tamam 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 eline mantı tamam 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 da sen bana mantı
tamam 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 eline mantı tamam 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 da sen bana
kontan iyo lixdan ayaa ka soo wareegtay 1 Luulyo maanta oo kale sanadkii 1906kii oo ahayd markii ay gobollada koonfureed ee Soomaaliya xirriyada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay midoobeen gobollada koonfureed iyo kuwa qoyi ee Soomaaliya oo iyaguna xirriyada ka qaatay gumeystihii Ingiriiska 26kii Juun sanadkii 1906kii xilligaasi oo ku beegnayd 4 isha ka hor markii ay midoobeen gobollada koonfureed iyo kuwa qoyi ee Soomaaliya waxaa jiray qarnigii 19aad sanadihii 1806kii ilaa iyo 1809kii tartan ba'an oo dawladihii gumeysiga ay u galeen dhulka Soomaaliya oo ay u arkeen inuu ku yaalo meel istaraatiiji u ah xaaladda gumeysi ee ay ka lahaayeen qaaradda Afrika. Markii uu sanadku ahaa 1862 ayaa Faransiisku aanfarta ka iibsaday magaalada Obox oo ka tirsan dalka Djibouti, waxaana halkaas laga taagay calanka Faransiiska. 1889kii bishii 2aad ayaa qusul dalka Zanzibar u fadhiyay Talyaaniga, waxa uu heshiis la galay Suudaanka hooyo Cali Yuusuf oo ku wareejiyay magaalooyinka waaweyn ee koonfurta Soomaaliya muddo 25 sano ah. Isla sanadkaasi dhammaadkiisii, xirgad Talyaani ah oo la oran jiray Imperia British East Africa ayaa ka sii kareysatay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore Cali Yuusuf ka kireeyay Talyaaniga. Ingiriiska oo doonayay in uusan dal kale oo awood leh qabsan xeebaha Soomaaliya ayaa bilaabay heshiisyo ula gala qabaa'ilka waqooyiga Soomaaliya, waxaana sidaas ku bilowday gumeysigii iyo kala qaybintii Soomaaliya. Halganno kala duwan oo ay abaabuleen muwaadiniin Soomaaliyeed oo gumeysidiid ah ayaa ka hor yimid gumeystayaashii qabsaday dhulka Soomaaliya. Sanadku markuu ahaa 1899kii bishii Abriil ayaa la sheegaa in Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu abaabulay ciidamo gaaraya 3,000, waxaana bilowday dagaalka u dhexeeyay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo gumeystihii Ingiriiska oo gacan ka helayay Talyaaniga iyo Faransiiska. Inkastoo ay dhaceen dagaalo badan oo dhex maray daraawiishta iyo Ingiriiska, haddana waxa uu ahaa dagaal ugu dhumaa ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadow oo bari ka xigta magaalada Burco. Sanadkii 1918 bishii Agoosto oo lagu dilay sargaalkii hogaaminayay duulaanka Ingiriiska oo la oran jiray Richard Corfield.
Its commander, Captain Richard Corfield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Corfield is killed. His force is annihilated. Sayyid Muhammad commemorated the dervish victory with a poem.
Oo ay Soomaalidu u yaqaaneen Corfield, waxaana sayidku uu ka tirshay geerida ninkaasi gabay caan noqday oo la magac baxay
Corfield.
Jigreya ele shalai jatide
ciniga oggi sei rossastica che ci tende. Cilaia vai cilande e cili a codine.
Sangabiga Fiitka oo la tarjumay ayaa la geeyay dalka Ingiriiska.
You have died, Caulfield, and are no longer in this world. A merciless journey was your portion. In that other world, tell your companions how God tried you, and say how the dervishes were like thunderbolts of a storm, rumbling and roaring.
Waxaana suugan yahanadii Ingiriiska uga jawaabeen gabayo isku jira aan cal iyo baroor deeq. Waa kan Abwaan Sidney Low oo ah gabayo Ingiriis ah.
We tried to praise the fail and dim.
Fiyadeedii inaysan ahayn gabi ahaanba waxaan jiray, taasoo ay tahay in dadka naga qarsoomay ay maqlayaan dareenka dadka dunida ku nool, qalbiyada murugsan iyo indhaha aadka wax u fiirinayo oo miyina ogeyn inay geeridu tahay agwaan waxgarad.
Hase yeeshee, daraawiishta waa laga adkaaday kadib markii lagu garaacay diyaaradaha dagaalka. Marka laga soo tago halgankii ahliyeeyadii daraawiishta ay la galeen gumaystihii Ingiriiska, waxaa la aasaasay 15-kii May sanadkii 1943 ururkii dhalinyarada ee la oran jiray SYL oo ka koobnaa 13 dhalinyaro ah, iyagoona bilaabay halgan xurimad doon ah oo ka dhan ah gumaystihii haystay dhulka Soomaaliya. Sanadkii 1959-kii bishii Deseembar ayaa jinciyadda qurumaha ka dhexeysa soo saartay go'aan lagu soo gabagabeynayo gumaysigii Talyaaniga ee koonfurta Soomaaliya, waxaana la shaaciyey in 1 Luulyo sanadkii 1960-kii uu Talyaanigu ka baxo koonfurta Soomaaliya. 1 Luulyo sanadkii 1960-kii Talyaaniga ayaa iskaga huleelay koonfurta Soomaaliya, waana markii ugu horeysay ee calanka Soomaaliya oo buluuga ah ee dhexda ku leh xidigta 5 geesle uu ka babado dhul Soomaaliyeed oo xor ah, kadib markii ay xorriyadda ka qaateen isticmaalkii gumaysan jiray dhulka Soomaaliyeed ee kala qaybiyey dadka Soomaaliyeed. Waxaana dadkii Soomaaliyeed ee waqtigaasi joogay ay ku soo dhaweeyeen xorriyadda iyo calankaba jawi ay ku dhahan tahay farxad, iyadoona loo tiriyey xorriyaddii calanka gabayo, heeso, baraambur guurow iyo suugaanta qaybaheeda kala duwan. Abwaan Cabdullaahi Sultaan Timacadde ayaa ka mid ahaa halabuurkii Soomaaliyeed ee sida weyn loo xasuusto gabayadoodii, waxaana uu ku soo dhaweeyey calanka iyo xorriyaddaba gabay ay tudcidiisa ka mid ahaayeen saaxiibkii kala guurnaya aan sidu yahay eege sarreyow munusqaamow ka nasiib ka nasa
saaxiibkii kala guurnay sarreyow munusqaamow aan sidu yahay eegno ka nasiib ka nasaare calankan sugaynayeen shangisaayow sharma waydo hilaabayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhahaanu ahayne kii soo saaray cadcaadow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxibkii kala guuray sarreeyo munusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiib ka nasaare saahirinta islaamko saahirkii kala guuray sarreeyo munusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiib ka nasaare
kooxda luuliyo waa maalin kuweyn dadka soomaaliyeed waana marka ay midoobeen gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed ee soomaaliya oo ay la baxeen jamhuuriyadda soomaaliya kadib markii ay xorriyadda ka qaateen unaftayaashii reer yurub ee kala qaybiyay dhulka soomaaliya waxaana sanad walba kooxda luuliyo looga dabaaldegaa ahdaafaha dunida
sharma wayda iyo saran barwaaqe sadexdii maqanaarna way soo socdaa